Milé sestry, bratři, vážení přátelé, milé děti, už bylo něco řečeno v tom představení, dovolte, abych k tomu možná ještě dodal pár slov. Máme velké možnosti v dnešní době, ale ženě hojná, dělníku málo, jak říká pan Ježíš v Biblii. Snažíme se v rámci studia teologie lidi připravovat proto, aby mohli sloužit jako kazatelé, jako kaplani, jako bibličtí pracovníci, jako laičtí kazatelé ve sborech. Když jsem se stal ředitelem, tak jsem se rozhodl a snažím se to tak dodržovat, že moje role je především tom pomoct lidem zahlazovat překážky. Takže pokud někdo z vás uvažujete o tom, že byste šli takhle třeba studovat, určitě vás napadnou nějaké důvody, proč je to problém. A já jsem přesvědčen, že skoro každý problém se dá řešit a dá se najít nějaký způsob, jak to udělat, aby člověk mohl sloužit Pánu Bohu. To jediné, co já neumím jako člověk, je vyvolat ve vás tu touhu. Tu může vyvolat pouze Duch Svatý. A pokud někdo z vás máte v sobě tu touhu, ale máte v sobě zároveň ty ale, tak vás chci jenom pozvat. Přijďte, prosím vás, zkusme se o tom bavit. Najdeme třeba na ty ale nějaká řešení. Ale naslouchejte tomu Božímu hlasu, jestli vás k tomu nevolá. A netýká se to jenom mladých, týká se to i starších. Náš nejstarší student má 65 let, takže málo kdo je z toho vyňat. Netýká se to jenom mužů, ale týká se to i žen. Týká se to opravdu každého, téměř každého z nás, kdo ty možnosti má. Teď bych chtěl ale s vámi už otevřít Boží slovo, proto jsem dnes sem přijel. Já nevím, jak vám se líbí dnešní počasí. Mně se líbí hrozně moc, já mám hrozně rád tohle jarní počasí a když začne svítit slunce a když začne být teplo a můžu vyjít ven jenom v košili, tak prostě se začínám cítit dobře venku. Ale potom přeběhne květen, červen, červenec a přijdou takové ty dny, kdy už to sluníčko nebudeme vnímat úplně tak s nadšením, protože přijdou ty dny, kdy spíš budeme vyhledávat stín a kdy v tom stínu bude 35 stupňů a člověk se potí a snaží se před tím sluncem někde nějak zalézt. A já bych chtěl, ať se zkusíme v mysli přenést do takovéhleho naladění, protože lidi, o kterých teď budeme mluvit, oni nezažívali příjemné, krásné jarní počasí, ale oni zažívali opravdu to vedro. To vedro, kdy vás to pálí, ale to vedro, kdy to pálí i ze spodu, pokud nemáte dobré podrážky, když je ten písek rozhavený a všechno to kolem vás žhne. Chci, abychom se přenesli v mysli na poušť, kde putují Izraelci, a chtěl bych s vámi číst jeden z těch příběhů, které nám v Bibli zůstal zaznamenaný. Je to v knize Numery, 4. kniha Mojžíšova, 21. verš, 21. kapitola, a tam budeme číst od 4. verše. Takže pokud máte Bible, otevřete si prosím se mnou knihu Numery, 4. knihu Mojžíšovu, 21. kapitolu, a tam budeme číst od 4. verše. Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi, proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda, tato nuzná strava se nám už protiví. I poslal Hospodin na lidi ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když na něj kterýkoliv ušknutý se podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a upevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had, a on pohlédl na bronzového hada, zůstal naživu. Ten text začíná slovy, z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři. když ten text čteme, tak máme možná tendenci tohle přeskočit jako takovou vycpávku, ale je to škoda, protože když bychom se podívali do mapy, tak zjistíme, v čem byl vlastně problém. Nezapomeňme, že jsme zhruba v 38. roce putování po poušti. To znamená, ti lidé, kteří tam jsou, kterých se ten příběh týká, jsou většinou lidé, kteří se buď narodili už na poušti, anebo byli velice malí, když vycházeli z Egypta. Je to už ta druhá generace. Oni jako děti, anebo případně to znali z vyprávění svých rodičů, zažili to, když byli už velice blízko Kenánu. Velice blízko. Vyslali tenkrát 12 zvědů, zvědi se vrátili, a věřím, že znáte ten příběh, vyprávěli, lid propadl malomyslnosti, začal reptat proti Pánu Bohu a Bůh za trest jim řekl, že budou putovat 40 let po poušti. A tohle je teda ta generace, která těch 40 let po té poušti putuje. A dostanou se k hoře Hor. Hora Hor je, prosím vás, velice blízko Kenánu. Když na tu horu vylezete, tak ten Kenán vidíte. Vidíte ty krásná zelená údolí, vidíte tu krásnou nádhernou zaslíbenou zemi. No a já jsem přesvědčený, protože já bych to tak jako určitě udělal, kdybych tam pod tou horou prostě měl být, že bych si na tu horu vylezl a podíval bych se, že jo. Já si myslím, že i tenkrát byli zvědaví lidi, proč by to nedělali. A tak si myslím, že spousta těch Izraelců se podívala na tu horu. Možná, že se tam objevili nějací obchodníci, kteří dovezli nějaké čerstvé ovoce nebo něco. V tehdejší době víme, že Izraelci obchodovali s těmi okolními národy, a tak možná někdo ochutnal nějaký pomeranč nebo hrozno nebo něco z té země, a ty lidé se na tu zemi hrozně těší. A jednoho dne stoupne ten oblak, který měl udávat směr jejich pochodu, a kam se vydá ten oblak? Cestou k Rákosovému moři. To je na jih. A my, pokud máme trošku představu o mapě, tak oni byli hora Hor a celý ten Kanán byl na sever. A to je ten důvod, proč ti lidé propadnou malomyslnosti. Znovu do pouště? My máme jít znovu k Rákosovému moři. Tam jsme se 40 let trmáceli. My jsme teďka jako na hranici Kanánu. My jsme mysleli, že teď už jako vejdeme. Že už budeme tam. Proč se zase otáčíme zpátky? Proč zase jdeme zpátky do pouště? Proč zase do toho horkého písku, na to sluníčko a tak? A ty lidé začnou nadávat. A jak jsem říkal, možná, že ochutnali něco z toho, z těch plodů té kenánské země, nebo se na to minimálně těšili. A tak, když začnou nadávat, řeknou něco, čeho potom za chvilku litovali. Řekli, nám už ta mana leze krkem. Dokonce, když bychom to přeložili do slova z hebrejštiny, tam je napsané to prosté jídlo, nebo to obyčejné, jako takové tuctové jídlo, se nám hnusí, říká hebrejština. Což je slovo, které se říká třeba, když se vám z něčeho chce zvracet. A oni řeknou, ta tvoje mana, co nám, Pane Bože, dáváš, nám už je prostě zní na nic, my už chceme něco úplně jiného. A v té chvíli se začnou objevovat a množit případy, že někoho uštkl na poušti jedovatý had. Nepředstavujme si, že Pán Bůh tam takhle jako dal ty hady, aby ty lidi štípali. Ty hadi tam byly vždycky na poušti. Jenom ta Boží ruka ty lidi chránila před těmi hady. Ale teď naraz ti hadi tam jsou a začínají na ty lidi útočit. Trošku nerozumíme přesně, co to tam má znamenat. Tam je totiž napsaný, že tam byl, že ti hadi, boli nachaš, byli seraf. Jo, je to mimochodem to samé slovíčko, co je serafín, jo, což znamená ohnivý anděl. Tady seraf, nachaš seraf, znamená ohnivý had. Pravděpodobně to mělo znamenat to, že když ti hadi kousli ty lidi, tak to kousnutí pálilo, protože vyvolávalo nějaký hnisavý zánět, který prostě pálil a způsoboval to, že potom ti lidé zemřeli. Ti hadi útočí na lidi začínají umírat a čteme v tom textu, že lidé si uvědomí, v čemu dělali chybu, jdou za Mojžíšem a řeknou, zhřešili jsme vůči Bohu, zřešili jsme proti Hospodinu, modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíši, prosím tě, modli se, ať ten had je pryč. Mimochodem, když jsme řekli, že had se řekne nachaš, a nemusíte ale možná umět ani hebrejsky, kde se poprvé s hadem setkáváme v Bibli? V knize Genesis, kde had je v ráji ten, který svede člověka k hříchu. Tady opět je to had, který útočí na člověka a způsobuje jeho smrt. A lidé přicházejí s prosbou, Mojžíši, zbav nás těch hadů. Mojžíš jde za Hospodinem a Hospodin mu řekl, nezbavím. Hadi zůstanou. Ale mám něco jiného. Mám pro tebe řešení toho problému. Udělej si z... Mimochodem teďka, pokud máte různé překlady Bible, což u nás je, tak jste četli různé věci, které jsem teďka tady zmiňoval, protože já jsem tam přečetl udělej bronzového hada a je možné, že někteří z vás máte ve svém překladu mosazného hada nebo případně tam máte měděného hada. Je to proto, že v hebrejština nerozlišuje mezi mědí a všema různýma jejíma slitinama, takže my úplně přesně nevíme, co to bylo, jestli to byla měď, mosaz, bronz, bylo to prostě něco z mědí, a nebo měď samotná. Udělej tedy z nějaké té slitiny nebo z nějaké té mědi udělej hada. Toho zvedni na žerť nebo na nějaký tyč, na nějaký prapor a kdo na toho hada pohlédne, tak bude uzdraven. Bůh nenabízí nebo nepřistupuje na to, že odstraní hady, ale on řekne, já mezi vás a tu smrt nabídnu řešení. Nabídnu jiného hada, měděného hada, a kdo se na toho hada podívá, tak bude zachráněn. Nevím, jak to tam tenkrát probíhalo. Je možné, že někteří tomu nevěřili. Pro některé to bylo možná příliš snadné řešení. A řekli, ne, tomu, to je hloupost. Nějaká mastička pomůže, nebo vysát ten jed, nebo já nevím co. Ale někteří to zkusili a když byli uštknutí a umírali a když je pálilo to kousnutí, šli a podívali se na toho hada a naraz cítili, jak se jim vrací životní síla, jak se jejich zdraví obnovuje a neumřeli. Celkem jednoduchý a známý příběh. Nevíme už přesně, co se stalo potom, ale asi si to dovedeme domyslet. Protože když odešli z pouště a už měděného hada nebylo potřeba, aby zachraňoval lidi od ušknutí, tak toho hada prostě, co s kusem bronzu, tak dali to třeba do betonu, ne? Když někdo stavil barák nebo něco. No těžko, že? Tak já nevím, co byste vy v Radvanicích dělali s takovým hadem? Tak asi bychom si ho někde vystavili, ne? Tak to je vzácná památka prostě, jo? Teď prostě to bylo něco, co nám zachraňovalo život. Přikázal to Pán Bůh to udělat a tak dále. Tak jim jediný had zůstal. Oni si ho nechali v chrámě. Nechali si ho v chrámě jako připomínku toho, co pro ně Pán Bůh udělal. Ale čas běžel dál a dál a dál a když ve svých biblích přelistujete o několik set let později, a zároveň o několik desítek stránek dozadu do 2. královské, 18. kapitole, 4. verš, tam máme příběh o králi Chizkiášovi, o jednom z nejzbožnějších králů Izraele. O králi, který se rozhodl udělat náboženskou reformu a byl důkladnější než David, byl důkladnější než jiní zbožní králové. 2. královská, 18. kapitola, 4. verš, se o Chizkiášovi píše, odstranil posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, pokácel posvátný kůln, na kusy roztloukl bronzového hada, kterého udělal Mojžíš, a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo a nazvali jej Nechuštán. Když Chizkiáš dělal svoji náboženskou reformu, vykácel ty háje, které byly zasvěcené Bálovi, pokácel všechny ty sochy, nechal spálit všechny ty modly, tak mimo jiné se také dozvídáme, že nechal rozbít tohodle hada a zničit, protože ten had se stal předmětem modloslužby. Místo, aby si lidé připomínali, co pro ně Pán Bůh udělal skrze toho hada, tak začali uctívat toho hada. Tam čteme, že pálili tomu hadovi kadidlo, to znamená modlili se k tomu hadovi. Oni začali toho hada uctívat. A ten had byl tedy zničen. Takhle smutně dopadl ten symbol, co se tenkrát stalo na poušti. Ale ani tady ten příběh nekončí. Ten příběh pokračuje ještě dál. A přelistujte si, prosím, ve svých biblích ještě dál. Do Jana 3. kapitoly. Janova evangelia 3. kapitoly. A tam máme zaznamenaný velice známý příběh, který mluví o tom, jak se Ježíš setkal s Nikodémem. A věřím, že ten příběh znáte. A proto si ho dovolím shrnout jenom pár slovy. Nikodém, jeden z nejbohatších lidí své doby, jeden z nejvlivnějších lidí své doby, člověk, který podle Josefa Flávia měl takové jmění, že celý Izrael by z jeho majetku mohl žít několik týdnů až měsíců. Takže byl to prostě na dnešní poměry miliardář, bychom řekli. Zároveň byl ale členem Sanhedrinu, to znamená něco jako parlamentu nebo vlády. Prostě ten člověk měl svoje místo a svůj vliv v tom Izraeli. Ono to je takové špatné přirovnání, a tak řekli bychom takový dnešní Babiš, jo? Prostě bohatý, mocný člověk. Tenhle ten člověk, tenhle ten Nikodém se ale ku podivu nestal saducem, protože lidi v jeho postavení a tak dále se často stávali saducemi. Saduceové byla taková ta náboženská skupina v Izraeli, která dneska bychom řekli, že to byli takový liberálové prostě, jo? Všechno tak jako v pohodě, nehrotit a tak dále. On se naopak stal farizejem. Dneska bychom je možná označili jako takové konzervativní, radikální prostě, zásadové lidi. Takže Nikodém, který je bohatý, mocný, zároveň velice zásadový, jednoho dne přijde za Ježíšem. A my z toho, jak za ním přijde, se dozvídáme, že Nikodém je velice chytrý. Protože Nikodém se rozhodne, že se s Ježíšem setká soukromně. On velice věděl, jak funguje šeptanda, jak fungují drby, jak funguje bulvár v tehdejším Izraeli, že když on se setká někde veřejně s Ježíšem, tak druhý den si o tom všichni budou povídat a budou říkat, a kdo ví, kdo toho Ježíše platí, jo, a tak dále, a jak to je. A tak on se rozhodne, ne, vyhneme se všem těmhletěm spekulacím, já se s ním setkám úplně soukromně. A tak jednou večer, když už se možná Ježíš a učedníci chystají spát, někdo zaťuká na dveře a přijde inkognito Nikodém a jde si povídat s Ježíšem. Znáte to, když jdete na nějaký důležitý rozhovor, jak si člověk dopředu chystá to, co řekne, jo, v hlavě, tak nějak to má jako uklepané. Mně přijde, že ta první věta z toho rozhovoru, že tam je krásně vidět, jak ten Nikodém to má promyšlené. Tam je totiž napsáno, že Nikodém mu řekl, mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Možná na to přijde takový jednoduchý, ale prosím vás, to oslovení je úplně geniální. Co řeší v té době všichni kolem, kdo je Ježíš? Je Ježíš Mesiáš? Nebo je prorok? Nebo je falešný prorok? Je to jenom velký rabín? Nebo je tím Bohem, za kterého se sám prohlašuje? A Nikodém přijde a řekne takovou jako totálně vyvážené oslovení. On řekne, vím, že jsi učitel, takže tím by se mohlo zdát, aha, takže Nikodém si nemyslí, že on je ten mesiáš nebo prorok nebo tak. On řekne, vím, že jsi učitel, který ale přišel od Boha. Jo, to je promyšlený prostě perfektně. A tak ho Nikodém takhle osloví a myslí teďka, že začne teologická debata. A Ježíš místo toho řekne, potřebuješ se znovu zrodit. Jako Nikodém, já jsem nepřišel mluvit o sobě, já jsem přišel mluvit o Izraeli, přišel jsem mluvit o teologii, přišel jsem se pobavit o budoucnosti Božího lidu. A Ježíš řekne, fajn, a teď se pojďme bavit o tobě, potřebuješ se znovu zrodit. A Nikodém má s tím problém a začne se s Ježíšem bavit dál. A celý ten rozhovor vyvrcholí 14. až 16. veršem. A jestli máte Bible, otevřete si prosím se mnou Jana 3. kapitolu 14. až 16. verš. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je vyvrcholení rozhovoru mezi Ježíšem a Nikodémem. Nikodém má problém s tím, co mu Ježíš říká. A Ježíš říká: Nikodéme, vzpomeň si na jeden příběh z Bible, vzpomeň si na jeden příběh Božího lidu ze Starého zákona. Vzpomínáš, jak tenkrát Mojžíš udělal toho bronzového hada? No samozřejmě, že si Nikodém vzpomínal, on ten příběh dobře znal. Co ti lidé potřebovali k tomu, aby se mohli uzdravit z toho kousnutí? Podívat se. Tak jednoduché. Tak málo. A přitom tak moc. Pohled víry. Důvěry. A Nikodéme, ty se potřebuješ znovu zrodit. Ty potřebuješ prostě začít věřit ve mně. Co se stalo dál? No, my máme hrozně rádi happy endy, ale ono se tady nestalo nic. Nikodém odešel domů a tohle nepřijal. Ale když Ježíš Kristus zemřel na kříži, když Ježíš Kristus visel na tom dřevě na Golgotě, tak Nikodém byl ten, kterému to došlo. On si to srovnal s tím, co mu Ježíš říkal. Srovnal si to s tím příběhem, který vyprávěl o bronzovém hadovi. A v té chvíli se Nikodém stává následovníkem Ježíše Krista. Ale ani tady ten příběh nekončí. Víte, kde ten příběh končí? Ten příběh končí dneska tady v Ostravě Radvanicích. Protože každý z nás máme před sebou ukřižovaného Ježíše. A každému z nás Pán Bůh říká: chci po tobě tak málo a přitom tak moc. Chci pohled důvěry. Chci, abys mi věřil, aby ses díval na moji oběť a přijal ji. A s tímhle poselstvím jsem dnes přijel, bratři a sestry, za vámi. Pán Ježíš, který nás vyzývá, pojď na můj kříž. Amen.